nippreżentaw Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Kompożituri Anqas Magħrufa. Bħassoltu il-kompożizzjoni Exaltation ta' Henry Cowell tiftaħ il-programm tagħna. Fil-programm ta' din il-ġimgħa ser inkomplu bl-istess ġeneru ta' mużika li kellna l-ġimgħa l-oħra, għaliex ser nisimgħu xogħlijiet ta' kompożituri Zvizzeri tas-seklu 20. L-ewwel xogħol li għandi mħejji huwa Concerto for Hammered Dulcimer and String Orchestra tal-kompożitur Paul Huber li twilet fl-1918. Hawnhekk ta' minn ngħaddu xi informazzjoni dwar il-Hammered Dulcimer li għandu parti importanti fil-mużika folkloristika Svizzera. Dan huwa strument famla ta' kaxxa li ikollha biċċiet tal-metall irqiq jew wires imwaħlin magħha. Id-daqqaq idoq dan l-istrument billi juża żewġ stikek tal-injam li kollhom għamla ta' martell. Dan it-tip ta' strument jintuża wkoll fil-mużika folkloristika u tradizzjonali tal-Ewropa tal-Vant. Nibdew billi nisimgħu l-ewwel moviment tal-Concerto for Hammered Dulcimer ta' Paul Huber, li huwa andante sostenuto Allegro Giocoso. L-interpretazzjoni hija tal-Swiss Chamber Philharmonic imexxija mis-surmast Patrice Ulrich u id-daqqaq tal-Hammered Dulcimer huwa Benno Bernet. Smajna l-ewwel moviment tal-Konċerto for Hammered Dulcimer, kompożizzjoni ta' Paul Huber. Paul Huber għex bejn l-1918 u l-2001. Huwa beda jikkomponi ta' qed żgħira u fl-1947 mar jistudja f'Pariġi taħt Nadia Boulanger. Huwa kiteb il-fuq minn 400 xogħol li jinkludu mużika da' kamera, silti tal-organi, mużika għal strumenti tan-nifs, opera u qatt kbir ta' xogħlijiet korali. Minn barra li kien jikkomponi, Huber kien ukoll surmast tal-orkestra, għallim tal-vuċi u l-pjanu u jmexxi korijiet. Bħal qatt ta' kompożituri oħra tas-seklu 20, id-dimensjoni spiritwali fix-xogħlijiet ta' Paul Huber hija importanti. Huwa kien iqis ix-xogħlijiet tiegħu bħala qatt ta' ringrazzjament lil Alla li taħ it-talent mużikali. Ix-xogħlijiet ta' Paul Huber huma karatterizzati minn elementi folkloristiċi Svizzeri, flimkien ma' vena post-romantika, elementi li jagħmlu din il-mużika aċċessibbli għal firxa wiesa ta' semmija. Inkopplu nisimgħu aktar mużika ta' Paul Huber, issa ser nisimgħu l-aħħar moviment, Rondo Allegro ma non troppo, mill-Konċerto for Hammered Dulcimer and String Orchestra, fejn id-daqqaq solist tal-Hammered Dulcimer huwa Benno Bernet, flimkien ma' l-Swiss Chamber Philharmonic. Smajna l-aħħar moviment, Rondo Allegro ma non troppo, mill-Concerto for Hammered Dulcimer and String Orchestra tal-kompożitur Svizzeru Paul Huber. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. It-tieni kompożitur Svizzeru li ser nisimgħu mużika tiegħu illum huwa Ernest Bloch. Hawnhekk għandi mħejjija Symphony for Trombone and Orchestra li Bloch kitiba fl-1954. Dan huwa xogħol bi tliet movimenti u huwa wieħed mill-aktar xogħlijiet importanti ta' dan il-kompożitur. Nistgħu ngħidu wkoll li din is-sinfonija hija waħda mill-kompożizzjonijiet l-aktar magħrufa li għatu parti prominenti lit-trombun. Nibdew billi nisimgħu l-ewwel moviment, Maestoso, minn Symphony for Trombone and Orchestra ta' Ernest Bloch, li ser jiġi segwit mill-Bern Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Dmitri Kitajenko. Il-solist li idoq it-trombun huwa Stanley Clark. Smajna l-ewwel moviment Maestoso mis-Symphony for Trombone and Orchestra ta' Ernest Bloch. Ernest Bloch twilet f'Ġeniva l-Iżvizzera fl-1880 u beda l-karriera tiegħu bħala violinist u wara studja fil-Ġermanja u beda jikkomponi. Fl-1924 ingħata ċ-ċittadinanza Amerikana. Barra milli jikkomponi u jgħallem il-mużika, Bloch kien ukoll fotografu u r-ritratti tiegħu kienu jiġu esibiti regolarment fl-Amerika, fejn forsi aktar jibqa' nfakkar bħala fotografu milli bħala kompożitur. Nisimgħu issa t-tieni moviment minn Symphony for Trombone and Orchestra ta' dan il-kompożitur. U hawnhekk ta' min ninnutaw il-passaġġi għall-istrumenti tar-ram li ser nisimgħu fil-bidu tal-moviment li jfakruna ħafna fil-mużika ta' ċerti films bħal dik ta' Ben-Hur. Il-Bern Symphony Orchestra, il-mexxija mis-surmast Dmitri Kitajenko, jinterpretaw it-tieni moviment aġitato minn Symphony for Trombone and Orchestra ta' Ernest Bloch. Stanley Clark huwa s-solist li doq it-trombun f'dan ir-recording. smajna it-tieni moviment aġitato mis-Symphony for Trombone and Orchestra ta' Ernest Bloch. Naddu issa għat-tielet moviment li jala din is-sinfonija Allegro deċiso. Interessanti il-vena esuberanti li jibda biha dan il-moviment fejn wara introduzzjoni qasira mill-istrumenti tan-nifs baċċen żgħir għal strumenti tal-perkussjoni jieħu prominenza it-trombun. Il-Bern Symphony Orchestra, imexxija mis-surmast Dmitri Kitajenko, tinterpreta it-tielet moviment Allegro deċiso ta' Symphony for Trombone and Orchestra ta' Ernest Bloch. Stanley Clark huwa s-solist lido it-trombun.
Thank you.
Smajna it-tielet moviment Allegro deċiso li jala Symphony for Trombone and Orchestra ta' Ernest Bloch. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. It-tielet kompożitur Svizzeru li ser niltaqgħu miegħu f'dan il-programm huwa Albert Mechinger, li għeġ bejn l-1897 u l-1985. Dan il-kompożitur twielet fil-belt ta' Basel, fejn nistgħu ngħidu li jiltaqgħu il-kulturi ta' Franza, il-Ġermanja u l-Svizzera. Għalkemm Mechinger studja mużika formalment fil-Ġermanja, huwa kien isostni li l-aktar li tgħallem kien billi jattendi kunċerti differenti u jistudja l-partituri ta' xogħlijiet ta' kompożituri differenti. L-ewwel impjieg ta' dan il-kompożitur wara l-istudju tiegħu kien bħala pjanist f'ħanut tax-xorb, imma aktar tard daħal jgħallem fil-Konservatorju ta' Bern. Mechinger jidher li kellu karattru vivaċi u mill-aktar kulurit, u middera n-nies li kienu jkunu madwaru kienu jimpressjonaw ruhom bl-intelligenza tiegħu. Ix-xogħol ta' Mechinger li għandim ħejji huwa The Clementi Cabin 3000 meters above sea level. Hawnhekk il-kompożitur immaġina bini filgħoli u f'dan il-bini hemm ktieb fejn il-viżitaturi jistgħu jiffirmaw u jgħaddu l-kummenti tagħhom. Il-viżitaturi huma kompożituri ta' dawn l-aħħar erba' sekli. Hawnhekk Mechinger jimmaġina x'kienu jiktbu 27 kompożitur differenti u jakkumpanja dawn il-kummenti b'melodiji li jixbħu lill-mużika tal-kompożitur partikolari. Hawnhekk ta' min wieħed japprezza wkoll is-sens ta' umorizmu ta' Albert Mechinger, ngħidu aħna fil-kummenti li għaddi Antonio Salieri, li kien ir-rival ta' Mozart. Salieri jgħid: questo Mozart anche qua sopra, Mozart ha fatto 20 opere, in paragone io ho fatto 40. Min dan ix-xogħol aħna ser nisimgħu il-movimenti li jiddeskrivu l-kompożituri Antonio Salieri, Giacomo Puccini, Claude Debussy u Maurice Ravel. Il-narratur huwa Michael Scott u il-pjanist huwa Hans-Jürg Kuhn.
Giulio 1792. Antonio Salieri. Questo Mozart anche qua sopra? Ma io accampo pretese all'immortalità. Mozart ha fatto 20 opere. In parangone ho fatto 40, ecco. Mi manca l'ispirazione per la continuazione. Settembre 1900, Giacomo Puccini. Tempesta di neve a 3 millimetri sopra il mare, Madonna.
Wie eiskalt ist mein Händchen, wie blau das Näschen schon, in dieser alten Hütte erkläng ich keiner.
Juillet 1905, Claude Debussy. Moi, Claude Debussy, que viens-je faire ici? J'y trouve partout la neige sur les pas. Comme musicien français, mon cahier d'esquisse résume que je n'aime pas trop cette neige suisse. La neige sur les pas pour le piano, extrêmement français. Enneigeant doucement. comme la flûte d'un berger français très lointain. Août 1910, Maurice Ravel. Ici je m'ennuie. On ne danse ni pavane ni boléro à 3000 mètres sur mer. Tyrolienne suisse pour deux corps bien anglais. Man ahnt es, trägt Kosi, der Rückenwart.
Smajna mek movimenti minn The Clementi Cabin, 3000 meters above sea level, tal-kompozitur Svizzeru Albert Mechinger. It-tieni xogħol ta' Albert Mechinger li ħejjejt huwa Wind Quintet on Swiss Folk Songs li joħodna għall-1941. Hawnhekk ta' minngħidu li l-Iżvizzera għandha tradizzjoni qawwija ta' mużika folkloristika. Anke jekk Albert Mechinger qatt ma kien kompożitur li ifittex l-ispirazzjoni tiegħu f'din it-tip ta' mużika tradizzjonali. Il-kwintett għal strumenti tan-nifs ta' Albert Mechinger huwa maqsum f'erba' movimenti. U aħna ser nisimgħu l-aħħar tnejn li ser jiġu segwiti mit-Chamber Orchestra La Strimpellata Bern, imexxija mis-surmast Helen Riggenberg. Smajna l-aħħar żewġ movimenti mill-kwintett għal strumenti tan-nifs tal-kompożitur Svizzeru Albert Mechinger. Hawnhekk nagħlqu l-programm tal-lum fejn smajna mużika ta' diversi kompożituri Svizzeri li kienu attivi fis-seklu 20. Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Jiena nistedinkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser nisimgħu mużika Taljana miktuba fis-sekli 18 u 19. Insellmilkom.
Smajtu Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.